Karel Poláček, Bylo nás pět. Část třetí. S Čeňkem Jirsákem nemluvím, protože on je takový. A když on je takový, tak já jsem taky takový. My říkáme Jirsákovi Krakonoš. To jméno vynalezl Tonda Bejval, neb on všecko vynalezne. Pročež mu každý říká Krakonoš? Jeho bratrovi Ferdinandovi, co dělá ve fabrice, se taky říká Krakonoš. Pan Jirsák dělá čepice a papuče a říká se mu starý Krakonoš. Paní Jirsáková peče oplatky a prodává je o poutích a říká se jí stará Krakonoška. I dospělí je tak nazývají, ale nikoli na posměch, ale tak. Jirsákovi si z toho nic nedělají. Když někdo přijde, stále zdraví přeju, pane Krakonoš, tak by jsem potřeboval nějaké bačkory, tak on odpoví, prosím, jaké by to měly být, máme hojný výběr. Jirsákovi jsou velmi pobožní. Pan Jirsák vodí procesí do Vambeřic a předříkává píseň Maria, Maria, Denice vítězná, oroduj za nás, matko, v každý čas, královno nadhvězdná. Přitom má brejle a přísně se dívá přes brejle, zda procesí jde pohromadě, čili zda se necourá každý extra a nikdo nezůstává zpátky. Když si procesí přezouvá bodky, tak počká a sám pro sebe si nábožně zpívá a dívá se přes brejle, zda si už procesí přezulo bodky. Pan Jirsák jest také kostelníkem ve zdejším chrámu páně a velebný říká, Krakonoši, udělejte to neb ono a on udělá to neb ono. Když se nějaký kluk v kostele šťuchá, tak ho pan Jirsák vyvede za ucho ven a praví, ty zbrojnoši římský, měj bázeň v příbytku božím, jelikož nejseš na pastvě. Čeněk Jirsák milistruje a má kněžský šat. To je toho, já bych taky dovedl být milistrantem. Také nosí křížek o pohřbech, to se pak moc nafukuje a nikomu by křížek nepůjčil ani na chvilku. Pan Jirsák také fouká trombón a hraje o pohřbech velmi smutně. Jeho starší syn Ferdinand zase píská kládinet a také velmi smutně. Čeněk Jirsák je taktéž pobožný a v neděli a ve svátek by se nepral ani za nic. Má strach, že by ho za to čerti v pekle šťouchali vidlemi a to by nerad. Pročež v neděli a ve svátek kuje pomstu, ve všední den se pere a kamenuje. Avšak já se peru porád, když mě nenechají. Když jde procesí do Vambeřic, tak jsme rádi, protože my kluci se pak dáme dohromady a čekáme, až půjde zpátky. Už z dálky je slyšet, jak se blíží, protože zpívají a zdvihá se prach. A někteří poutníci jdou bosky a nesou si boty přes rameno. A tak, když spozorujeme, že se procesí blíží, tak si klekneme u silnice a sepneme ruce. Když pak přijdou až k nám, tak se hlasitě modlíme, co nejhlasitěji umíme, aby to bylo slyšet, že se modlíme, jelikož procesí na zpáteční cestě koná milosrdné skutky. Když procesí uslyší, že se modlíme, tak nás všichni lidé chválí. To jsou hodní chlapečkové. Je vidět, že chodí po spravedlivých cestách. A házejí nám za odměnu pěťáky, ano, i desetníky. My pak se modlíme ještě hlasitěji, aby toho bylo víc. Nejlépe umí žebrat bejval Antonín a hned po něm já. Zilvar z Chudobince také umí žebrat, ale už ne tak jako my. Za vyžebrané almužny si kupujeme močené okurky, kokosky a žabky, co když se na ně šlápne, tak bouchnou. Také obtisky si kupujeme a všechny věci, to podle toho, kolik utržíme. Zilvar z Chudobince si jednou koupil doutník a kouřil pod viaduktem. Mračil se a plival. On už umí šlukovat a nic mu není. Já jsem to jednou zkusil, ale pak jsem viděl všecko zelený a Zilvar pravil. To nic není, to je nezvyk. Jednou s námi šel také otakárek Soumarů, že by s námi chtěl jít taky na žebrotu, aby jsme to s ním zkusili, že také umí prosit. My jsme moc rádi nebyli, jelikož jsme se báli, aby to pak nebylo na nás. A taky bylo. Jeho tatínek má v našem městě továrnu napletené a stávkové zboží a náš tatínek říká, že pan Soumar je velký prachař. Otakárek chodí jenom s vychovatelkou a ta mu v cizím jazyce v jednom kuse říká, aby šel rovně a koukal před sebe. Nosí modrý kabát se zlatými knoflíky a má námořnickou čepici s nápisem Miramare. S klucma nesmí chodit, aby se nenaučil nemravným slovům. A šel s námi a klekl si u silnice a sepjal ruce a ze všech nejvroucněji se modlil. Nejvíc křičel a poutníci ho nejvíc chválili a dostal nejvíc almužny. Pak šel k sadařovi do áleje a koupil si litr třešní, ty černé. Celou cestu jedl a pochutnával si a říkal, že zas půjde na žebrotu a až bude velký, že bude žebrákem a bude mít hodně peněz. Zamazal si šaty, bylo mu špatně, doma volali doktora a Otakárek se přiznal, že byl prosit. Paní Soumarová říkala, no tohle. Pan Soumar se ptal vychovatelky, slečno, jak si to vlastně představujete? Otakárek dostal domácí vězení a musel opakovat všechny úkoly, až byl z toho pitomý. Taky musel ležet v posteli a pít té. A byl u nich lékař a předepsal medicínu. Veškerou almužnu, co si Otakárek vyprosil od poutníků, věnoval pan Soumar polévkovému odboru svaté Ludmily. A bylo to v novinách, kdež bylo napsáno tisíceré díky šlechetnému dárci. Mně je to všechno divné. Protože jsou Soumarovi bohatí, tak Otakárek nesmí jít žebrem? Tak co má z toho bohatství? Mluvil jsem o tom s Bejvalem a ten pravil, ať jde Otakárek do háje a ať se mezi nás necpe, ještě kvůli němu nebudeme smět žebrat. A to je pravda. My, kteří spolu chodíme, se koupat do kalhot nebo ke klobouku. Cizinci se táží, odkud tato jména svůj původ vzala. Odpovídám, že tato jména pocházejí od nepaměti. Poněvadž všichni hoši, co se chtějí koupat, musí se nejdříve svléknout do naha a pak v náručí si přenést všechny šaty na druhou stranu. Poněvadž tam je vysoký břeh a není tolik kopřiv a všelijakého roští jako na první straně. Před dávnými lety se přihodilo, že jeden kluk při přenášení upustil kalhoty. On o tom nevěděl a kalhoty mu uplavaly. On se nazývá Rudla Venclíků. Dneska už je velký chasník, vyučil se nožířství a prodává kudly o jarmarku. Pročež to místo se nazývá U kalhot. Zrovna to samé se stalo Honzovi Pivcovýmu, ale na jiném místě. Tomu při přenášení šatů uplaval klobouk. Honza Pivců jest už ženatý, má výrobu sodovky a prodává karbit. Pročež to místo se nazývá U klobouku. Kalhota se nám nelíbí. Jsou ukruhové cihelny a je tam málo slunce. A je tam plno bahna. Když se do toho šlápne, tak jdou bublinky. Když jsem tam jednou plaval, tak mne něco zatahalo za nohu. Tonda Bejval pravil, možná, že to byl vodník, protože se tam vyskytuje. Já si taktéž myslím, že by to mohl být vodník, protože mne to zatahalo studenou, slizkou rukou. Taky jsou u kalhot pihauky, které cucají krev. Proto my raději chodíme ke klobouku, kde je plno slunce, voda je čistá a nejsou tam pihauky, které cucají krev. U klobouku je krásně. Jsou tam vrbičky a na nich rostou věšáky, co na nich věšíme šatstvo. Kdo má plavky, ten si oblékne plavky. Já mám taky plavky, červeně a bíle štrávkované. Nad vodou poletují šídla, která mají křídla jako z modrého plechu. Také jsou tam vášky, které nikdo nechytí, protože létají rychle jako blesk. A pod břehem rostou lopuchové listy, které si dáváme na hlavu jako čepici, aby jsme nedostali sluneční úžeh. Chyba jest, že kolem dokola je les, kde ostávají zloději. Dovnitř lesa se neodváží leda hajný, který jest ozbrojen puškou a každého zloděje zastřelí a spoutaného přivede na úřad, aby už nekradl. Kdo má plavky, ten si oblékne plavky. Zilvar z Chudobince nemá plavky, pročež se koupá jenom tak. Ale s Jásotem se vrháme do vody. Tak jsme se tuhle šli koupat ke klobouku. Byli jsme čtyři. Já, Bejval Antonín, Éda Kemling a Zilvar z Chudobince. Když jsme šli a bylo horko, tak se mezi nás připletl malý chlapec jménem Venda Štěpánků, že jako taky půjde s námi. My jsme byli neradi, protože je malý chlapec. A kdyby se mu něco stalo, na kom to bude? Na nás. Pročež bejval na něho křikl, jedeš? Já jsem taky na něho křikl, jedeš? A všichni jsme na něho křikli, jedeš? Ale on nešel pryč, ale porád šel s námi. A porád říkal, já taky. Tak už jsme nic neříkali, ale mluvili jsme spolu. A bylo nás teda pět. Když jsme přicházeli k továrně, tak se k nám, jakoby nic, přidal Čeněk Jirsák. Dělal, jakoby se k nám nic nepřidal, ale my všichni jsme viděli, že se přidal. Já jsem se ho otázal, co dolejzáš, krakonoši? On odpověděl, že nedolejzá a že není žádný krakonoš. Tak jsem se ho prudce otázal, kam teda jdeš? On odpověděl, že se jde koupat ke klobouku. Ha, ha, pravil jsem silným hlasem. My se jdeme koupat ke klobouku a ne ty. Však já se jdu sám koupat ke klobouku, pravil Jirsák a příšerně se šklebil. My jsme si to vymysleli, pravil jsem. Já jsem si to taky vymyslel, odpověděl on. Nech ho, pravil bejval Antonín. Když jde sám, ať si jde sám, ale s námi nepůjde. A nebav se s ním. Tak jsem se s ním nebavil, ale schválně jsem dával pozor, jestli půjde sám nebo s námi. On dělal, jako když jde sám. Ale já jsem poznal, že jde s námi, ačkoliv dělal, jako že ne, s nikým nemluvil a silně pískal. Když se jde ke klobouku, tak se jde kolem vysoké stráně, na které rostou lísky a my na podzim chodíme na oříšky a máme jich plné kapsy. A dole jest trať místní dráhy. Jirsák, který kráčel před námi, najednou se zastavil a zvolal, že skočím ze stráně dolů. On je totiž hrdý a rád se vytahuje. Pravil jsem, ať nedělá ze sebe vejtahu, že stejně neskočí, to bych se vsadil. On pravil, to se uvidí. Rychle vylezl nahoru a když byl nahoře, zvolal pozor a rozpřáhl ruce. My se dívali. Neskákej, ty vole, zařval jsem, nebo si polámeš všechny hnáty. Pozor, zvolal podruhé. Jeden, dva a jedna jsou tři. Pak se pokřižoval a rozběhl se. Zamhouřil jsem oči, abych to neviděl. Když pak jsem oči otevřel, byl už dole. Nic se mu nestalo, jenom koleno si trochu odřel. Všichni jsme si oddychli a začali s ním mluvit. Proč ses předtím pokřižoval? Tázal jsem se ho. To se musí, pravil Čeněk Jirsák, aby mne přitom chránil anděl strážný a ode všeho zlého mne odtáhl. Máš smrtelný hřích, pravil jsem. Jaký smrtelný hřích, ty blůmo, otázal se. Pravil jsem, protože když se skáče se stráně na trať, tak je to opovážlivé spoléhání na milost Boží. On se lekl, že uvalil na sebe tak těžký hřích, ale pak pravil, nemám hřích, protože opovážlivé spoléhání na milost Boží jsme v nábožce ještě neměli. Ha, ha, pravil jsem silně, náhodou jsme měli. Pan Káťa nám o tom vypravoval. Kdy? Tázal se Čeněk Jirsák. Minulý týden ve středu, pravil jsem. Tadyhle Tonda je svědek. Bejval pravil, že je svědek. Éda Kemling taky pravil, že je svědek. Ve středu jsem chyběl, pravil Čeněk Jirsák. A tak jsem nanejvýš zhřešil nevědomostí. To je lehký hřích a spraví se to jedním očenášem a jedním zdrávasem. Jo, pěkně, pravil jsem. Pohané také hřeší nevědomostí a je jim to houbec platné. Všichni přijdou do pekla a když se budou vymlouvat, že nepoznali světlo pravé víry, tak jim Pán Bůh řekne, tak jste se měli starat, vy troubové, a šup s vámi do pekla. Čeněk Jirsák mlčel a už nic neříkal a hodnou chvíli přemýšlel, co by řekl, aby nebylo vidět, že jsem ho parádně převezl. Potom pravil hrdě. To nebylo žádné opovážlivé spoléhání na milost Boží, ale sportovní výkon. Mně se nelíbilo, že je tak hrdý a pravil jsem,
náhodou to bylo opovážlivé spoléhání na milost Boží, to bych se chtěl vsadit. Tak se vsaď, pravil Čeněk Jirsák. Vsadím se, oč chceš, pravil jsem.
Čeněk Jirsák pravil, že by pak všichni sportovci přišli do pekla, kdyby to bylo pravda, jak jsem povídal. Přišli by tam sprintéři, těžká i lehká atletika, volejbal i házená, plavci a závodníci, cyklisti i automobilisti, vzpěrači těžkých břemen, ba i fotbalisti. Ba i sám velebný pán by podle toho musel přijít k věčnému zatracení, protože je o něm známo, že když byl majstrem, tak hrával za seminářskou jedenáctku proti strahovákům a jako brankář obětavě hájil svatyni. To by pak peklo bylo plné a nebyl by v něm hnutí, pravil. To je mě fuk, pravil jsem já. Tak jsme mluvili a hádali jsme se celou cestu, jak jsme šli přes louku a porád jsme o tom rozmlouvali, až jsme přišli ke Klobouku. Bejval Antonín pravil, ať už toho necháme, že jsme oba volové. Tak jsme toho nechali. U Klobouku bylo horko a slunce svítilo. Já mám rád, když slunko svítí, protože když přivřu víčka, tak se dělají duhové balónky. Když jsem byl malý, tak jsem je chytal. Chtěl jsem si je zavřít do šuplete, protože jsem neměl rozum. Dnes už mám rozum, ale přece jsem rád, když se dělají duhové balónky. Tak jsme se svlékli a hovada nás štípala, poněvadž u Klobouku je plno hovad. Někteří praví, že když hovada štípají, tak bude pršet. Ale já jsem vyzkoumal, že to není pravda, jelikož hovada štípají porád. Hovado je chytré. Ono se neutopí. To je můžeš držet pod vodou třeba hodinu, ono pak vyplave a ulítne jako by nic, sprosťák. Ono je napuštěné nějakou mastnotou, proto mu voda nic neudělá. Nejlepší jest proti hovadímu štípnutí se namazat bahnem. Ale my se stejně namažeme, aby jsme vypadali jako černoši. Bejval Antonín si udělal šmouhy, aby vypadal jako zebra, ale já jsem si namaloval vousy, aby jsem vypadal jako pan strážmistr Kordule, co vodí vandráky a loupežníky do basy. Všem se to líbilo a každý to dělal po mně a Venda Štěpánek to taky dělal po mně, ačkoliv nemá z toho ještě rozum. A válili jsme se po louce, někteří mluvili, ale já jsem nemluvil a díval jsem se, jak lidé kosí seno. Pak jsem viděl, jak z dálky přijížděl vlak a tak jsem si myslel, jestli pak přijeli cestáci. Já jsem rád, když přijede cesták, protože on pak přijde k nám do krámu a tatínek se s ním hádá. On pokaždé říká, dejte mi pokoj, já nic nechci, zůstalo by mě to ležet, lidi nekupujou, jsou špatné časy. Pan cesták taky mluví, že jsou špatné časy a že to není nic platné. Tak se hádají hodnou chvilku a potom pan cesták vytáhne notes a zapíše si objednávku. Pak zastrčí notes, podá tatínkovi ruku a řekne, nejúctivější služebník, já se vám klaním. Mně se pan cesták velmi líbí, protože je vždycky celý nový, vousy má voňavé, vlasy taky voňavé a chodí si jako ve svátek. Když do krámu vstoupí maminka, tak pan cesták řekne, ruku líbám. Milost paní je porád jak ta růžička. Maminka se směje, pohrozí mu prstem a praví, vy jeden. Proto mám vlak rád, že vozí cestáky a také proto, že z něho jest rozhled do šíré krajiny. Až budu velký, tak budu porád cestovat a budu mít kožený kufr. Když jsme se vyválili, tak jsem pravil. Kdo se nejdřív osmělí? Všichni křičeli já. Ale nejdříve se osmělil Éda Kemling. Ten vám má skok jako plavec závodník. Bejval a já jsme plácli do vody jako žába, ale Čeněk Jirsák skočil pospátku, protože je hrdý, ale předtím se pokřižoval. Ten malý chlapec Venda Štěpánků taky vykřikl já a skočil do vody, jak to viděl u těch dospělých. U Klobouku jest velká touň a my jsme si nevzpomněli, že Venda Štěpánků třeba neumí plavat. On taky neuměl. A zmizel pod vodou, pak se vynořil, něco vykřikl, zase zmizel a polikal andělíčky.
Ježíš Maria, křičeli jsme. On se utopí.
Protože je tam vír a voda se točí porád dokola a je tam plno kořenů, do kterých se zapletou nohy. Tak jsme stáli a křičeli a byli jsme polekáni, protože jsme nevěděli, co teď. Jenom Zilvar z Chudobince nekřičel, on nikomu nic neřekl a skočil do touně. Nýbrž plaval pod vodou a šmátral kolem sebe, vynořil se, kašlal vodu a pravil: už ho mám, už ho držím za vlasy. Všichni jsme křičeli: nepusť ho! On odpověděl: nepustím, neboť ho držím pevně. Pomohli jsme mu vytáhnout Vendu na břeh a když byl na břehu, tak Zilvar pravil: herdek, filek! A vysmrkal se. Venda ležel bez hnutí a nebylo vidět, že dýchá. Už jsme si mysleli, že je po něm, tak jsme byli celý pryč a já jsem pravil: tak vidíte, já jsem nechtěl, aby šel s námi. A bylo mě dobréče. Bejval Antonín taky pravil, že nechtěl, aby šel s námi, ale já jsem pravil: to není pravda, ty vrdloužeš, sám zpovídal, nechte ho, ať jde s námi. Bejval sprostě pravil, že sám vrdloužu, ale Čeněk Jirsák pravil: teď se nehádejte, to nemá žádnou cenu, nýbrž musíme přivést utopence k životu. Éda Kemling pravil, že je to pravda, co říká Jirsák, ale jak to máme udělat? Čeněk Jirsák pravil, že na chodbě školy, co do ní chodíme, jest obraz, na kterém je vymalováno, jak se vzkřísí umrlý utopenec a že se to musí podle toho dělat. A dělal to podle toho a pohyboval Vendovýma rukama i nohama a mačkal mu břicho, až z něho vyšla voda. Venda si najednou vzdychl, pak se posadil, koukal a nevěděl, kde je. A nejdřív mu bylo špatně, ale za chvilku mu bylo dobře, my jsme skákali a křičeli sláva, jelikož jsme měli radost. A Čeněk Jirsák se pokřižoval a pravil, však měl na mále. Venda se na nás usmíval a vypravoval, co se mu stalo. Pravil, jak ho voda přijala a že to bylo moc krásné a že byl lehký jako balón a v uších mu žertovně šuměly bublinky. A když otevřel oči, kolem dokola to bylo zelené jako na louce a na té louce rostly veliké červené jahody a on si jich chtěl natrhat, ale jak si nemohl k ním. On dlouho vypravoval, ale všecko na přeskáčku a my jsme se v tom nemohli vyznat. Éda Kemling pravil: jo, pěkné jahody, mohl jsi být neboštíkem. To není pravda, pravil Venda. Nemohl jsem být neboštíkem, ale chtěl jsem natrhat kytici jahod a přinést je mamince. Nech ho, pravil jsem. On je ještě malý a neví, co mluví. Pak jsme moc chválili Zilvara z Chudobince, že se neohroženě vrhl do vody, aby zachránil tonoucího. Zilvar celý zčervenal, protože se rozlobil a pravil: lezte mi na záda, otroci, a nechte si to. Ale já jsem na něm poznal, že se stydí, protože jsme ho chválili. Tak jsme ho porád chválili a on nadával dosti sprostě. Potom jsme se ustrojili, jelikož jsme měli koupání dost, a kráčeli jsme domů a nesli jsme si na zádech plavky, aby nám uschly. Zilvar z Chudobince vedl Vendu Štěpánkového za ruku a poučoval ho, jak se má plavat. Nejdřív se naučí hrabat jako pes a když to umí, tak se naučí doopravdy plavat. On mluvil, jak se plave na prsou, pod vodou a pokročilí kraulujou. Rukama to ukazoval a Venda to musil dělat po něm. A pak se ho otázal: budeš si to pamatovat? Budu, pravil Venda. Zilvar ho pochválil. To je dobře, aspoň se podruhé neutopíš.